U nedelju su najavljeni prevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske. To je i povod da u studiju Radio Gacka ugostimo Ljubomira Beštića. On je predsjednik opštinske izborne komisije. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste odvojili vreme da uoči izbora, odnosno glasanja, pričamo o načinu na koji stanovnici opštine Gacko mogu da izvrše svoje pravo da biraju. Za početak možda ono neko standardno pitanje, koliko broji biračko telo u opštini Gacko?
Dobar dan vama i koristim ovu priliku da pozdravim sve birače i sve građane Gacka. Što se tiče biračkog tijela za ove prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, za redovna biračka mjesta na području opštine Gacko trenutno je evidentirano 7860 birača, dok su 79 birača je evidentirano da će da svoje pravo glasa ostvari putem pošte. Znači, kao što vidite, evidentan je trend određeni smanjenja broja birača na području opštine Gacko, što svakako nije za pohvalu, či došli smo ispod te zakonske brojke od manje od 8000 birača trenutno na području opštine Gacko.
Ono što je također važno pitanje je ažuriranje biračkog spiska, kako stoje stvari kada je birački spisak u opštini Gacko u pitanju?
Hvala vam na pitanju, vrlo onako značajno pitanje i pitanje koje izaziva niz kontraverzi, svaki izborni ciklus suštinski imamo slična pitanja koja se ponavljaju. Birački spisak se ažurira na redovnom nivou u saradnji s nadležnim organima Bosne i Hercegovine, prvenstveno mislim sa DEOM, Agencijom za zaštitu ličnih podataka, tako da je ažuriranje bukvalno na satnom nivou. Što znači da će i građani Gacka koji na dan održavanja izbora ispunjavaju zakonske uslove da budu birači, da moći će da ostvare to svoje pravo, naravno koliko posjeduju odgovarajući dokument. Ono što jeste svakako problem koji se ponavlja i čak mislim da sam uživo uključenju na dan izbora prošle godine kada ste me pitali da li imamo određeni prigovora na sam izborni proces, rekao sam da imamo, ako se dobro sjećam, a mislim da se sjećam, da imamo nekih neumjesnih primjedbi, a ne prigovora. Primjedbe su se odnosile od strane posmatrača koji su uvidom u birački spisak, što naravno posmatrači imaju legitimno svoje pravo da to urade, uvidom u birački spisak su pojedini posmatrači našli da se na biračkom spisku nalazi lice za koje oni imaju određena saznanja da je to lice preminulo. Dan je počeo s takvim prigovorom i na kraju, kako je dan odmicao, sve više i više bivalo takvih prigovora. Tada sam rekao i sada ponavljam, mi smo svjesni činjenice da postoji u biračkom spisku lica koja nisu više među živima. Međutim, to su činjenice koje se moraju ispraviti u zakonskoj proceduri. U tom pravcu bih pohvalio Centar javne bezbjednosti Trebinje, policijsku stanicu Gacko, koja nastoji da redovno za stanovnike koji su znači preminuli toku ove godine i znači prethodne, kada su bili prethodni lokalni izbori, oni redovno nama dostavljaju svoja saznanja o licima koja su izgubila pravo na lične dokumente, odnosno koja su preminula kada je činjenica smrti blagovremeno prijavljena, i za ta lica mi vodimo posebnu evidenciju, odnosno iz biračkih spiskova, na biračkim spiskovima njih označavamo na poseban način. Ono što sam tada rekao i sada stojim iza toga, svjesni smo činjenice i nije nezakonito, nije krivično djelo, odnosno da stoji na biračkom spisku da postoje lica koja nisu živa, svakako nije dobro, ali na tu činjenicu mi ne možemo potpuno da utičemo. A ono što jeste krivično djelo, to jeste ako je neko lice koje znamo da nije među živima glasalo. Takve činjenice jesu da se prijave kao krivično djelo i jesu naravno da se istraže. Takvih slučajeva mi u Gacku nismo imali. Dozvolite mi samo da pojasnim u čemu se radi. Mi smo mala opština i znate šta se dešavalo ovdje posle 90. godina, odnosno u toku samih 90. godina i naknadno, veliki broj raseljavanja iz Gacka, lica koja su imala i imaju i dalje važeće dokumente, su preminula van teritorije Republike Srpske, čak i imamo slučajeve da poznajemo da slučaje par lica da su preminula na teritoriji Amerike, Australije, Kanade, međutim, njihovi zakonski nasljednici činjenicu smrti nisu prijavili u matičnim knjigama. I takva lica se vode na evidenciji lica koja imaju biračko pravo, iako de facto ta lica više nisu među živima. Ali evo, opet ponavljam, svjesno problema.
Najvažnije je da se ne glasa.
Tako
da,
je. Ako nije. Se takva činjenica prijavi, to je već krivično djelo i naravno prema toj činjenici se moramo odnositi kao prema krivičnom djelu. I takvih slučajeva nismo imali. Jesmo imali slučajeva takvih, evo reći sam rekao, nekih primjedbi koje smatram da su neosnovane i nikako, te primjedbe nekako u pravilu uspore izborni proces, stvaraju određene
sumnje,
sumnje, tako nešto što ne treba i čemu nema mjesta, siguran sam što se toga tiče.
Kratak je bio rok evo za ovu izbornu kampanju. Da li je to bilo dovoljno vremena da se pripremite za izbore i kada je u pitanju materijal i kada je u pitanju priprema biračkih mesta, na koliko mesta će moći ljudi da glasaju u nedjelju?
U nedjelju na području opštine Gradskog biračko pravo građani mogu da ostvare na 17 redovnih biračkih mjesta. Znači broj biračkih mjesta se nije mijenjao u odnosu na lokalne izbore 2024. godine, znači u odnosu na prošlu godinu nemamo trend smanjenja niti povećanja broja biračkih mjesta i čini mi se da je to posljednja godina kada ćemo imati ovaj broj biračkih mjesta i posljednja godina kada ćemo imati izbore, kako mi to u žargonu kažemo, po analognoj tehnologiji, odnosno nadamo se da će sljedeći izbori biti u izbornom ciklusu biti primijenjene nove izborne tehnologije, digitalni, takozvani digitalni izbori, odnosno primjena skenera, štampača, digitalnih instrumenata za identifikaciju birača i svega onoga što je CIK odavno najavljivao. Čini mi se da to dolazi neku posljednju fazu. Što se tiče samih priprema, na području opštine Gradsko, evo već sad mogu da kažem da smo uspjeli, ako imamo još određene radnje da obavimo u toku današnjeg dana, u toku sutrašnjeg dana, ako je neradni dan za opštinsku izbornu komisiju, nema neradnog dana do nedjelja, siguran sam da će nedjelja zaći duboko i u ponedjeljak. Što se tiče naših obaveza koje imamo da obavimo, primijetili ste i svakako vrlo kratak je rok za pripremu izbora. Centralna izborna komisija, nažalost, mislim da je prekršila svaki mogući zakonski rok za radnje koje su oni trebali da obave. Međutim, od opštinske izborne komisije i gradski se očekuje da sve rade blagovremeno, što naravno nije moguće, ali evo, uz podršku šire društvene zajednice, opštine Gradsko, institucija i organizacija opštine Gradsko, rudnika, termoelektrane i čak evo i privatnih lica, jer imamo jednu situaciju da ove godine imamo glasanje u jednom privatnom objektu, gospodina Halda Čustovića, koji nam je ustupio taj objekat. To se radi o prostoru bivše mjesne zajednice u Kuli, koji je objekat i umeđu vremenu od prošlih izbora promijenio vlasništvo. Ustupljen nam je bez bilo kakve naknade. Znači, mi smo sve radnje koje treba da provedemo i koje su kalendarom predviđene u skladu sa planom aktivnosti koje su trebali da se provedu, kod nas provedene i očekujemo da neće biti nikakvih problema vezanih za moment početka glasanja.
Znači, rekli smo da ima 17 redovnih biračkih mesta. Sada ćemo malo o načinu glasanja. Da li je tu bilo nekakvih promjena kada je u pitanju validnost samog glasa?
Pa, kao što ste i sami rekla, ovo su prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske. Glasački listić je identičan onome kada su bili redovni izbori za predsjednika Republike Srpske. Naravno, nisu isti kandidati. S te strane, ono što je bitno ove godine, ovo je drugi put od uvođenja više stranačija na području Bosne i Hercegovine, znači od Daytona, pa na ovamo da imamo izborni ciklus, odnosno izbore gdje se bira samo za jedan nivo. I prošli put to je bilo, ako se ne varam, 2007. godine, kada su bili također prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske. Isto također ove godine imamo samo jedan glasački listić, što se nadamo da će utjecati na brzinu izbornog procesa. Imamo 6 kandidata. Ono što je bitno jeste da građani mogu da glasaju samo za jednog kandidata da bi njihov glas bio važeći. Na koji način će vršiti glasanje, da li za okruživanje, upisivanje ksića, prekrižavanjem tog samog kandidata ili na neki drugi način, to je apsolutno nebitno da bi glasački listić bio validan. Bitno je da je iz glasačkog listića evidentna namjera birača i da ne postoje drugi elementi koji mogu da ugroze tajnost glasanja u smislu potpisa samog birača na glasačkom listiću. Ono što je izazvalo određene sumnje, imali smo par nekih pitanja, po meni možda malo iznenađujuće, par građana nam se obratilo s pitanjima da li, odnosno par i političkih subjekata, da li se mogu izražavati preferencije u smislu brojeva, broj 1 za onog kandidata koga smatram da je najbolji. Naravno da ne, to nikada nije moglo što se tiče izbora većinskim glasom, znači da bi glasački listić bio važeći. Ono što je bitno, evidentno i najbitnije jeste da se može glasati samo za jednog kandidata, ne više.
A kada je u pitanju glasanje putem pošte, kako to?
Što se tiče glasanja putem pošte, za područje opštine Gradsko imamo 79 prijavljenih birača koji svoje pravo ili su ostvarili ili mogu i dalje da ga ostvare, odnosno ukoliko se oni na dan izbora zateknu na području opštine Gacko, oni mogu da glasaju nepotvrđenim glasačkim listićima na biračkom mjestu 164B003, to je u srednjoj školi, čilica, ali naravno šta je najbitnije, da nisu glasali putem pošte, prosto ne može se glasa, jedno lice ne može glasa dva puta, ne može da da dva glasa. Tako da, znači, svi oni koji svoje biračko pravo prijavili se glasaju putem pošte, a svoje biračko pravo na taj način nisu ostvarili, a zateknu se na području opštine Gacko, svoje biračko pravo mogu da ostvare.
Ako je biraču potrebna pomoć drugog lica, šta u tom slučaju i kako to se tretira?
Opet se moram zahvaliti na pitanju. Pitanje koje izaziva najviše kontraverzije u izbornim procesima, evo, od momenta kad sam postao predsjednik opštinske izborne komisije, od momenta uvođenja posebnog obrazca, PDL, takozvani obrazca, odnosno pomoć drugog lica obrazac, to je pitanje koje je najčešće komentarisano i onako pitanje koje najviše problema stvara biračkim odborima. Znači, lice kome treba pomoć drugog lica, imamo dvije vrste pomoći drugog lica, osnovne dvije vrste. Jedna pomoć je na samom biračkom mjestu, znači kada lice može da pristupi biračkom mjestu, ali ne može da izvrši tu radnju. Da bi tom licu moglo da pomogne, odnosno pomagalo drugo lice, lice kome treba pomoć mora da ima određeni dokument. Znači, zakonom nije precizirano, niti po zakonskim aktima, tačno koje vrste dokumenta se radi. Zakon kaže potvrda, rešenje, uvjerenje ili drugi dokument, kao i članska karta nekog od udruženja lica koja imaju invalidnost. Znači, bilo koji dokument kojim se potvrđuje da licu treba pomoć da ne može da ostvari svoje biračko pravo, to može biti potvrda nadležnog doktora iz Doma zdravlja Gacko, na primjer, kojom se kaže da to lice ne može, da je slabovido, da ne može da ostvari svoje biračko pravo iz nekih drugih razloga. Da bi se pomoć ostvarila, mora da postoji određeni dokument. U izuzetnim slučajevima, ukoliko birački odbor ocijeni da je vidno da licu treba pomoć, a lice je pristupilo biračkom mjestu, birački odbor većinom glasova može da uvaži zahtjev lica, ali ono što je bitno, da jedno lice može da pomaže samo na jednom biračkom mjestu. Znači, ne mogu da budu one kolone, kako su ih žargonski zvale pojedine političke stranke, ove neformalne hitne koje su bukvalno se na dan održavanja izbora su se oformili i dovodili su veći broj birača. To znači ne može, jedno lice može na jednom biračkom mjestu da pomogne, a druga vrsta pomoći je pomoć biraču koji ne može da pristupi samom biračkom mjestu, znači dođe neposredno pred biračko mjesto i postoji procedura, lice koje mu pomaže javi se predsjedniku, predsjednici upoznati i obučani za takvu radnju i takva radnja se na samom biračkom mjestu izvršava.
Ono što se također dešavalo je da birač kada dođe, da se ispostavi da nema važeće dokumenta, šta u tom slučaju?
Da bi lice ostvarilo svoje biračko pravo, mora da posjeduje jedan od tri važeća dokumenta koja su izdata od strane Bosne i Hercegovine, nadležne institucija Bosne i Hercegovine. To govorimo o ličnoj karti, pasošu i vozačkoj dozvoli. Znači, bilo koji drugi dokument nije validan i nije podoban da na osnovu njega lice ostvari svoje biračko pravo. Tu smo također prošle izbore, odnosno prošle godine, imali niz određenih nedoumica i moram reći da biračima nekako nedoumice izaziva i Centar javne bezbjednosti, odnosno CIPS, koji na dan održavanja izbora svake izbore tradicionalno radi u nekom produženom radnom vremenu do momenta zatvaranja biračkih mjesta. I šta se često dešava, lice to jutro kada krene na glasanje shvati da ima nevažeći dokument, ode u prostor Centra javne bezbjednosti, podnese zahtjev za izdavanje novog dokumenta i misli da sa onom potvrdom da je predao svoj zahtjev za izdavanje novog dokumenta može da ostvari biračko pravo. Ne može, jer on nema važeći i validan dokument. Znači, da bi se ostvarilo biračko pravo, mora da se posjeduje validan dokument. A istovremeno, naravno, da je prekršaj ili čak u nekim situacijama krivično djelo ako glasa neko lice koje ima nevažeći dokument. A to je lagano provjerljivo Centralnoj izbornoj komisiji i u tom pravcu nama je poznato da su vršene određene provjere. Na svu sreću, mi u Gacko nismo imali takvih problema.
Rekli ste 17 redovnih biračkih mjesta. Imali nekih mobilnih timova ili nešto u tom smislu organizovano?
Mobilni timovi na području opštine Gacko već duži niz godina nisu zastupljeni, odnosno nemamo ni ove izbore mobilne timove. Razlog je prvenstveno zakonske prirode. Mobilni tim je biračko mjesto koje je vezano za domove ili ustanove tako na području opštine Gradsko nemamo domova i ustanova, nemamo ni evidenciju birača, nemamo ni zahtjeve stanovništva za, znači za formiranje mobilnog tima, odnosno da se neko od njihovih bliskih srodnika nalazi u situaciji da mu je potreban mobilni tim, a mi nismo jednostavno našli potrebu da formiramo mobilni tim, što ne znači da sugrađani naši koji se nalaze u domovima i ustanovama neće ostvariti svoje biračko pravo. Znači oni ostvaraju svoje biračko pravo putem mobilnog tima opštine gdje se trenutno nalaze, znači doma ili ustanove, mislim na ustanove za izdržavanje krivičnih sankcija i ustanove za smještaj starih i iznemoglih lica. Oni će svoje biračko pravo ostvariti putem mobilnih timova u tim opštinama, odnosno gradovima.
Ja mislim da smo iscrpeli manje više sve teme, a i ovo su već ko zna koji u nizu izbornih ciklusa za naše građane. Verujem da neće biti nekih problema. U svakom slučaju ono što treba da znaju, dokument važeći sa sobom i da glasaju samo za jednog kandidata na listi i bit će sve u redu. Mi ćemo naravno biti u kontaktu, pogotovo u nedelju. Pratit ćemo izborni ciklus i vama se zahvaljujem što ste odvojili vreme da pojasnimo još jednom onim slušalcima koji su u nedoumici i da pozovemo sve naravno da izađu na glasanje.
Hvala i vama još jednom i naravno pozivam sve građane Gradska da u nedelju ostvare svoje biračko pravo.